konkursā uz valsts ieņēmumu dienesta vadītāja amatu pieteikušies 23 cilvēki. Pieteikties varēja līdz piektdienai 14. septembrim. Saņemtos pieteikumus vērtēs īpaša komisija. Komisija izvēlēsies vienu kandidātu, kuru ieteiks finanšu ministram. Finanšu ministrs tālāk domās, vai šo cilvēku ieteikt valdībai. Ja valdība viņu atbalstīs, valsts ieņēmumu dienesta vadītāju iecels amatā uz 5 gadiem. Valsts ieņēmumu dienests bez vadītāja ir apmēram pusgadu. Dienesta pagaidu vadītāja ir Dace Pelēkā. Rīgas centrā šodien notika krievu skolu atbalsta pasākums. Pasākums notika bez starpgadījumiem. Tā informē policija. Neviens cilvēks nav aizturēts. Gājienā no Dailes teātra līdz esplanādei piedalījās 2500 cilvēku. Viņu vidū bija arī bērni. Gājiena dalībnieki nesa Latvijas Krievu Savienības karogus un plakātus. Uz plakātiem bija atbalsts krievu valodas lietošanai skolās. Šodien Jelgavas novadā mēģināja izspēlēt kara laika notikumus. Pasākumu rīkoja biedrība Latviešu strēlnieks kopā ar Jelgavas novada jaunsargiem. Cilvēki mēģināja atainot 1944. gada Lestenes kaujas. Šīs kaujas notika Otrā pasaules kara laikā. Iestudējums notika bijušajā Tīsu armijas daļā. Iestudējumā piedalījās apmēram 150 cilvēku. Drīzumā atjaunos rakstnieka Aleksandra Grīna parku Jēkabpils novadā. Parka projektu veidos profesionāli arhitekti. Aleksandra Grīna parka teritorijā jau uzstādīta rakstnieka piemiņas plāksne, plakāts ar informāciju un ierīkota īpaša veselības taka. Parkam tuvumā esošajā doktorāta ēkā izveidota arī rakstniekam veltīta piemiņas istaba. Bet Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā šodien atklāta izstāde Kurš kuram draugs? Šī izstāde domāta bērniem. Mākslas darbos skatāmi dažādi dzīvnieki. Izstādē var apskatīt mākslas darbus, kas tapuši pēdējo 200 gadu laikā. Darbi izvietoti bērniem ērtā augstumā. Izstāde atrodas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāvā. Izstāde būs skatāma līdz oktobra beigām.